Ye Player Adatlık Radyo Teyir. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyicileri. Şu gün 2014 yılın 16. Mayı, heptenin anı günü. Havarlar gündelüğü ve gödiyetim gepleşiklerimize başlamadan ozal günün kiyadelikleri bilen tanış olun. Gepleşiği gödel alıp bariyar. Başta havarların gıyıt kaçamaz mıını. Hindistan'da opozisyon partiya yeñiş kazandı. Bosniya Gertsegovina saylovlara tayyarlanýar. Ukrainanın gündoğorunda çakmışık boldy. Hindi habarlaryň dogry mazmunyna geçýäris. Parlament saylovlarynyň ýerki netijeleri opozisyon Bharatiya Janata partiýasynyň häkimet başyndaky Kongress partiýasyndan üstün çykanlygyny we onuň öz hökümetini düzmek üçin ýeterlik orun eýelenligini görkezdi. Bharatiya Janata partiýasynyň medpowat wekili Ravi Shankar Prasad 16-njy maýda New Delhi'den çykyşynda adamlar häkimet başyndaky Kongress partiýasynyň ýolbaşçylygynda işlen Birleşen Progressiv Birleşiginin ukypsyzlygyndan ýada diýip bellädi.
Sahih me deşwasy bahty dukit hän.
Hindi milletçileri yeňişini dawaralap Hindistanda täze ýämin başlananlygyny ulan etdiler. Hindistanyň saýlaw komissiýasyna görä Bharatiya Janata parlamentiň aşaky öýünde 272 orun eýledi. Hindistanda 1984-nji ýyldan beri parlament saýlawlarynda bir partiýa ilkinji gezek ses köpçüligini toplap bildi. Bu partiýanyň lideri Narendra Modi Hindistan ýeňdi, gowy döwür ýetip gelýär diýip Twitterde ýazdy. Bosniya Gertsegovinada 10-njy oktýabrda ähli umumy saýlawlar geçirilýär. Bu siýasy waka öňkü Yugoslawiýa Respublikasynyň Ýewropa bileleşigine girme üçin ykdysady we siýasy reformalary amala aşyrmaga çalyşýan wagtynda geçirilýär. Ýurdun prezidentlik we parlament saýlawlarynda ses berme üçin jemi 3,12 million ses berýän hatap alynypdyr. Bosniýada bolan uruşdan soň Bosniýanyň düzümine giren Respublika Serbska atly regionyň ses berijileri hem öz prezidentini saýlaýar. 2010-njy ýyldan beri Respublika Serbska Milorad Dodik prezidentlik edýär. Ukrainanyň gündoğorundan gowşan maglumatlarda 16-njy maýda daňdan hökümet güýçleriniň we separatistleriniň arasynda bolan söwüşde Ukrain goşununyň separatistleriniň Slavianskyň çetindäki pozisiýalaryny top okuna tutanlygy barada aýdyldy. Gowzgalançylaryň medpowat wekili söwüşleriniň 15-nji maýda başlananlygyny we 16-njy maýyň daňdany Slavianskyň golaýndaky Andreevka we Semyonovka owullarynyň şeýlede Krasny Liman we Karagun şäherleriniň golaýynda dowam etdirilenligini habar berdi. Şol bıraktyň özünde de Donetskda öz-özüne ikrar eden separatist ýolbaşçy Sergey Zdrilyuk Kiýew regionundan goşuny çykarmagyna ultimatum talabyny öňe sürüpdi. Bu talabyň möhleti 16-njy maýda agşam gutaryar. Kiýew häkimetleriniň aýtmagyna görä 15-nji maýda howpsuzlyk güýçleri separatistleriň Slavianskyň golaýndaky bazasyny ýok edip Kramatorskdan günorta tarapda telewizion diňiniň daşyndaky 5 kilometr giňişligine gözökçülük edýärler. Wortiýetin resmiýleri Birleşen Ştatlaryň mikroblok ýagny gysga maglumatlary çap edýän Twitter ulgamynyň Wortiýetin çägindäki böwetlenmeginiň mümkinligini aýdýarlar. Wortiýetin Federasiýa Geňeşiniň ýolbaşçysynyň maslahatçysy Ruslan Gattarow Twitteriň Wortiýetin internete gözökçülük edýän Roskomnadzor döwlet agentliginiň talaplaryny ätkermezligi kabul ederlikli däl diýip 16-njy maýda aýtdy. Wortiýet resmiýeti Twitteriň hususanda gadagan edilen informasiýany çäklendirmek talaby ätkermänligini ma'lum etdi. Roskomnadzor döwlet idarasynyň medpowat wekili Vadim Ampilonski 16-njy maýda Eho Moskwy radiosu bilen söhbetdeşligünde Twitteriň pozisiýasyny konstruktiw däl diýip atlandyrdy. Türkiýanyň premier-ministri Recep Tayyip Erdoganyň kömekçisiniň howpsuzlyk gullukларynyň etkerlerini tutup duran protestçini urmagy Türkiýede protestleri tutaşdyrdy. 15-nji maýda Türkiýanyň mediýasy wakanyň suratlaryny çap etdi we protestçini urup ýenjen resminiň Erdoganyň idarasynyň başlygynyň ornbasary we premier-ministriň geňeşçisi Yusuf Yerkeldigine habar berdi. Bu waka Erdoganyň 14-nji maýda Türkiýanyň günbatarındaky Soma eden saparynyň dowamynda boldy. Bu ýerde hökümet düzeninde emele gelen helakçılıkta ağzından 283 adam vefat oldu. Partlamada diğeri kalıp 4 saatten son halat edilen şahtıçıların biri Murat Yokus, partlama olanda men smenamı utarıp çıkılayan yere bariyardım men tüsseni görüp bir zat yanandırı öttüm deyip 16. mayda Reuters agentliğine gurrun verdi.
O olayın olduğu esnada işim bitmişti.
Partlamanın bolun yerine siyahat eden Erdoğan'a karşı çıkış eden gahır gazaplı protestçilerin ve polisiyanın arasında emele gelen çaknışık premier ministri supermarkette gizlenmeye mecbur edip deyim. Moskvanın golüyün yerleşen Puşkina şehrinde polisiya migrantlara karşı protestlerin devamında 60 adamı tutsak etti. Protestçiler yerli yaşayacağını öldürmek tayplanan Özbekistan'ın rayatını tutsak etmeyi talep ettiler. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevr tiyadelikleri bilen tanış olduğunuz Azatlık Radyosu öz gepleşiklerini devam ettiriyor. Tolkunlarımızda kalın.